Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan,
Kulturkuboa.
Egunon, Gorka Jande.
Egunon, Mikel.
Aupa.
Eta egunon ere, Arrosa Irratiko, gure lagun guzieri.
Eta entzulei ere, nuz.
Entzulei biztan da, Kulturkuboaren 14. emankizuna, ja da. Eta abiatuko gira, lehenik berri bitxiekin.
Eta ikusiz giro ona sartu duzula astapenetik, nahi nuke hautsi bere ala, otai. Beraz, ikusi dut Japoniako akota ondartzan, eunda berrogeita hamar itzurde lehorreratu direla, beraz, baten bat salbatzen saiatu dira hango biztanleak, baina, bon, tamarez, anitz zendu dira hor berean, beraz, lehen inkestak dio, behar bada, areak beren ultrasoinuak irentxi edo dituela, eta pixkat desbideratuak izan direla, beraz, ara, berri bitxi, baina ez alegera bat.
Mm-hmm. Ba, ala ere, uste dut, lortu dutela salbatzen, entzun dut berrietan, hor
bai, batzu, bai.
Arean ziren, eta baina urez, ura botatzen, eta bon, gero momentu batez, beraz berriz itxasuan sartu eta bo,
ba, ez dakit,
batzutan ez dakite zuzen ustut ikerlariek zergaitik batzutan gertatzen dira bai penagarria.
Bai, ara, eta ez dakit salbatuak direnak zein osasunetan diren, baina ez dut uste biziki forman direla.
Juhu!
Bala, bon, ale, paso.
Pasatzen dira eriotzetatik jaiotzetera, eta nik Alemaniara eramango zaituztet, bertan Anegret R, abizien ez du zautzen, emakumeak inseminazio artifizialaren bidez, ba, ez da ginoa esaten den, bikiak edo biskiak, irukiak eta laukiak, suposatzen da?
Ez da ginoa. Kuboak.
Kuboak, ados. Be, lau aurreukiko ditu, laukia, beraz, edo. Eta kontua da, Anegretek, dira, 13 aur dituela, eta 65 urte. Beraz, animoak, hemendik, lau aurroiek ba, esteko, eta beste 13 egin ere ongi modlatzeko.
Ez dakit noiz arte ezagutuko duten beren ama, baina.
Ebe, giroa jartzen.
Are.
Eta deia, bo, ezaguna izan zen, 2005an, ba, aurdunaldi naturalat izan zuen, emakumerik zaharrena izan baitzen, eta errekorrak hausten segitzen du, beraz, aurrengoa noiz eginen duen.
Eta lau aurre ukenez gainera, ez da lan dorpea.
No, espero bere azken egiko jadela, la ere, zentago. Beldur eginen dugu jengoana.
Aurre gaixo.
Nik ikusi dut Ivry-sur-Seine hirian eraikin baten eraikitzeko proiektua bazutela, baina hilabete batez pusatu izan behar dute, auzo batek sagarroi batzu ikusi baititu gau batez, eta iduriz baziren amarka eta amarka kanpora ateratzen hor gauez, beraz deliberatu dute pusatzea hilabete batez, eraikitze hori, eta anartean saiatzen dira pixka bat denak kentzen eraikitzeko. Beraz, ez dakit protesta delako bat egin dute, beren etxe bizitza mantentzeko polita da.
Mm-hmm. No, espero dut hala ere ongi zaindu dituztela, bizkia bere maitagarriak dira, nahiz eta pixkat ziztatzen duten onkitzen badituzun, baina
gixakoa
dira. Abiadura handiko trena zuen etxe inguruti pasatzen bali mara, bak uste zer egin pixkat saiesteko.
Areni, ikastetxe batetara teramaten zeituztet, nun poesia erakasle batek galdegin zuen bere beraz erakasleeri edo ikasleeri poesia bat idatzi behar zutela. 16 lerroko beraz poesia bat eta ikasle baten burutazioa, aski originala, harrigarria izan dela, ramar dugu, eta bere poesia deep deitzen zen, beraz sakona, eta interneten sartu dute, eta txalo parrasta bat bildu ditu, Beaz, gila da, ez dela ise beti poesia idaztea, jendea initzen dako, hola, gainera masei lerroak ian pixkat, luze izaiten alda, beraz, berak, boztu, bere burua sobera komplikatu, edo bai, agian originaltasunaren aldetik lan ederra egindu, lau lerroko, beraz, tekstoa aurkeztu baitu, beraz, lau lerro horiek inglesez errango dizkizuet, beraz, some poems will leave you perplexed, but this poem is just profound. Here are 4 lines of text and 12 lines of cocaine. Beraz, ulertu baldin baduzue, berak erraiten duena da, poesia batzuk agian harritzen zaituztela, baina poesia hau bakarrik profanoa da, eta hor ditugu lau lerro testu eta 12 linea kokainarenak. Eta azpian, justu, 12 lerroko edo kokainako lerroko argazki bat ezarri du, eta hola orkestu du bere erakasleari, bere poesia, ez dakitzi irritzen zaizuen.
Ez dakitzen nota jasu du?
Hori, ez du, ez dute erraiten, baina, ran behar dugu, originaltasunaren aldetik, interneten, txalo parrastara bat jasu dituela, ala ere, espero dugu, horrek ez duela konsumoa, edo kokainoaren konsumoa bultzatuko.
Poesiaren konsumoa bultzatzen dut mitartean, Mikain. Nire, hori jazten dit, ez da gita mitoa den, edo gila den, garai batean galdetu zuela irakase batek, filosofia lan batean erazertzen ausardia edo, eta ikasle batek lerro batean erantzun zion, ausardia hau da. Zait, antza hartzen dut, zait, egia den?
Bai, behar bat kokaina hartu zuen berakele, eh?
Ez dakit. Uste du nota antzekoak guantzutela.
Bikain.
Radio Kultura puntu eus.
Bai, Radio Kulturaren jingle sexienaren ondotik entzulen dugu talde sexi bat ere batzuentzat, Radiohead ingles taldea, aipatu baitut joanen astean, ene klasiko ziklo hasten duela, beraz entzulen dugu Radiohead taldearen bi gehi bi berdin bost kantua.
Such a dreamer to put
Voilà, voilà. Ah. Un peu de rock.
Bai, gustatu zait pila bat, eta hor, bon, nabaritzen da postprodukzio lan handi bat badela, eta maite dut progresibotasun hori, emeki azten dela, botxak, eta...
Horrentzat biziko nahi dira, jaiua dara ere, maute giro zerbait, untsalandua.
Bikaina.
Bibazu.
Bibazu.
Nik ez duxi.
Radiokultura.eus
Eta aianderi ematen duzu jingleik seksiena eta niri jingle depresioa jartzen jazu zerra liburuaren tarta delako. Hala ere, aurkeztuko dut, gaurkoan, ez da gita, idazlea ezagutzen duzuten, 48 urteko emazte bat da, belgikar kontsul edo diplomata baten alaba da, Japonian eta Txinan bizi izan da, eta bere idazkerak edo bere gaiek baute ba, Japoniarekiko lotura aski handi bat, ez da gita hola esanik zortzen zaizuen, zu berran dere fitxetan irakurrizu?
Orain bai.
Nas, Ameli Nothomb, aipatuko dugu gaurkoan. Jaiotzaz, Fabien Clerc Nothomb. Eta bere bizitzari buruz, aipatu dugana segur dakigu, baina gero, ba, pixkan mito zerbait ere, ez dakigu zehazki, ea bere benetako bizia eta fikzioa pixkan hasten diren, ora, aski pertsonea bitxia, batzuentzat igandeko idazlea ditzen den horietako bat, eta bestentzat, ba, artista bat. Eta, ostait, liburuak normalki aski harina ditu, esan behar da, urtero lau liburu idazten dituela eta bat argitaratzen duela. Ikusten bauzte Facebooken, bere Wikipedia horrian, 1984-2014 ikusten bauzte urtero liburu bat bakarra. Eta hola idatzia ditu 23.
Zer pasatzen da beste hiru liburuekin?
Berak, lau idazten ditu eta txikitzen ditu hiru beretzat. Ez dakit zergatik, hola, pertsonea aski bitxia da, realitatean ere, eta bere liburuetan ere pertsonea aski bitxiak aurkezten ditu. Idazteko manera aski sinplea du, hotza dela esan diteke barra da, aski zehatza eta motza izaten da, liburuak ere motza ditu, eta berra gaiak dira bereziak bere lanean. Noizbinka autobiografikoak ere izaten dira, horreatik aipatzen duen, ba, fikzioa eta errealitatea ere berak bere liburuetan hasten duela, bere esperientzia kontatzen ditu, baina ez dakigu zenbat artean egia edo ez. Eta gehien bat bere pertsonaiak dira bereziak, pertsonaien psikologian sartzen da eta jendeen arteko erlazioetan. Eta ez dakit bakizuen, baina Japonian ere hori ba, jendeen arteko erlazioak, ba, kodeak aski berezia dira, eta hori ere aipatzen du, eta hori oso ongi azaltzen du, bera ambizia baita, eta ba, liburu batzuetan hori aipatzen du. Baina gaur aipatuko dana, Katiliner izeneko liburua da, ba, euskaraz ere itzulia delako, Josean Eloseik itzuli zuen, Igela argitaletxe dintzat, beraz hori eskuragarri duzute, beste bat ere euskaraz, ba, durduraz eta dardaraz izena duena, eta Katiliner horretan, euskaraz Katalinarenak bezala itzulia dena, eta hor historia biziki sinplea da. Erretretan den bikote batek erabakitzen du, ba, lasai bizitzera joan nahi duela etxe batera, jaten herri galdu batera, etxe bat hartzen dute, eta ikusten dute bautela bizilagun bat, etxe bat. Eta esatute, ba, joan egira bizilaguna agurtzera, joaten dira behin, eta hasten da ohitura bilakatzen, ba, bizilagunan etxe hortara joatera, baina kontua bizilaguna biziki bitxia dela eta ez duela hitz bat esaten, joaten diren aldi oro. Eta beraz, hasieran placer moduko bisita bat zena bukatzen du, ora, infernua izaten, ez dute joan ez dakiten nola saiestu itzordu hori, eta liburua hori da, ez da besterik. Oso motza izaten dira, eta orden jokoa, eta bakoitzaren pentsakerak eta zer uste duen batek bestari buruz, eta biziki interesgarria dira. Gustatuko zaizu, ez aski berezia, baina liburua errez irakurtzen da, fite irakurtzen dira, 23 dituzute, eta urtero berri bat, beraz aukera ere parrasta bat, hori gaurkoa euskaraz delako aipatu dizu, baina beste oso onak ere baitu. Beraz, hori Ameli Nothomb Katiliner edo Katalinarenak euskaraz.
Interesgarria dirudi.
Bai. Piztu didazu gogoa irakurtzeko.
Bikaina.
Mi esker.
Radio Kultura. .eus
Eta gaurko eguna ez da egun ahunt bat Gorka eta Enertzat bederen eta beste munduko biztanle anitzentzat ere pentsu dut. Gaur ateratzen baita serie baten, sasoin berri baten, kapitulu berri bat.
Dena berria.
Dena berria. Game of Thrones, deitzen aldugu seri hori, edo gorkak janduen bezala euskaraz tronuen jokoa, hori da? Eta da, serie, ez dakiten nola deitu, baina medievalo, historiko, dramatiko, bara, pixkat politiko errango nuke gehien bat. Jokatzen duena ara, botere kontuaren, ara, botere, denek nahi duten botere bat, ara, pixkat botere hori ukaiteko zein bide hartzen aldiren, eta horretan atxemaiten ditugu hainbat eta hainbat familia, maitugu Stark, denek maite ditugunak, pentsu dut, edo Lannister hor handiz pixkat gaiztoa behar dira. Eta beraz, bo, entzuna ziko dizot, soinu bat lehenik, eta gero aipatuko dugu, seri honen handitasuna.
You understand why I did it?
John said he was a deserter.
But do you understand why I had to kill him? The man who passes the sentence should swing the sword.
There was a raven from King's Landing. John Arryn is dead. The king rides for Winterfell.
He's coming this far north. There's only one thing he's after.
You got fat. I need you, Ned. I would name you the Hand of the King. You help me win the Iron Throne, they'll help me keep the damn thing.
I have no choice.
That's what you tell your families. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. 17 years ago, you rode off with Robert Baratheon. You came back a year later with another woman's son. You do have a choice. And you've made it.
May I present my honored guests, Viserys of House Targaryen, and his sister, Daenerys of House Targaryen.
I don't want to be his queen. I want to go home.
They took it from us. So tell me, sweet sister, how do we go home?
We go home with an army.
I don't want to frighten you. We've come to a dangerous place.
Everyone who isn't us is an enemy.
All of the power is yours, unit only. Reach out and take it.
When you play the Game of Thrones, you win or you die.
You win or you die.
Ja, hala, piskatela kusten du, seriaren giro pizu hori, ez?
Bai, bai, eta musikak ere erakusten du, hori eba, erdiaroko giro hori, ez dut ikusi, biztanda, baina imaginatzen alditut olako paisai eder batzuk mendien bai. Artean.
Hori maite baduzu, hor serritxatu izan entzira. Bon, egan behar da, George Martinen liburuetarik ateraia izan dela historioa. Liburuak ez ditu ono bukatu, badira ez dakitzen bat sei usteut atera direnak, hor bosgarren sasoina atera dute serian. Eta pixka bat bazen garaian izaiten altzen bezala Beatles eta Rolling Stonesen artean autua egin behar izana. Hor pixka txendida Breaking Bad eta Game of Thronesen artean olako ola, dualitate bat edo. Nik ez dut hautatu, orain nik ez dut erraiten albo. Lehenik Game of Thrones ez baita bukatua, baina ala ere biak biziki maite ditut. Boa, astapenan kontseilatu zidaten, denek behar duzu begiratu. Eta nien nintzen erdi aroko ala, filmetaz eta biziki fan handia, gainera erran zidaten, ala, piskat bat zela ere zientzia fikzioa, tena, bo, nintzen biziki komentzitua begiratu haintzin. Eta behar da, pixkat bortxatu bere burua sasoi erdi batez edo, lehen sasoina pixkat hasten da poliki-poliki, bon, behar dira instalatu pertsonaiak eta beraz aski normala da, baina gero sartzen girenean ezkira gehiago ateratzen, ni bederen.
Zenbat garren sasoina da, horrein abiatzen?
Bosgarrena, eta ez dakiko oraindik zenbat izanen diren, zenta normalki izan behar ziren uste dut zazpi, baina azken finean bon, kontratu bat izan da pusatua, beraz bon, izanen dira ono urteentzat eta urteentzat bentsu dut, beraz ni konten niz, biziki konten niz. Eta ba, pixkat historioa esplikatzeko, bon, da beraz botere joko bat, eta badira bi erresuma, Westeros eta Essos, beraz Westerosen dira pixkat ba, gobernadore guziak eta familia guziak aipatu ditudanak. Eta ez zozen badugu pertsona bat bereziki eta bere armada entzun duguna soinu bandan Daenerys Targaryen. Eta berak baditu hiru erentxuge, beraz, pixka bat, ez da ono iritsi Westerosera, baina iritsiko denean, uste dut, aski, baina, bortitza izanen dela. Eta gainera, sasoin hori, bosgarrena denez, bosgarren liburua deitzen zen Dance with Dragons, uste dut. Beraz, pentsu dut, izanen dela zerbait aski orgasmikoa.
Ara?
Bederan. Bara, beraz, bon, badira dialogo zinez landuak, pertsonaiak biziki intsa landuak ere, aktore bizikionak, eta musika eta irudien artean bada alako osmosa bat, egiten albada. Beraz, ara, nik kontseilatzen dizuet deneri, zerbait bain bauzu gehitzeko borka.
Ez da nik ere balduena beldur hori esantziaten, zera, Le Seigneur Zano edo Le Seigneur de los Anillosen antza dut, eta hitze, eta gehiagi da, eta pixka beldurra ganoen, hasieran, hori bai, beti denbora eskatzen du, horrengo serietan, hori lehenengo kapituloan ez dut antxu deus espikatzen, denbora initz hartzen dute, megero hori baliatzen dute ere berantago, baina hori pazientzia pixkatu behar da hasieran, biziki ongi girotua, entzun dituzte ezpata soinuak eta edo irabazi edo hil, bai eriotzak, bai da tradizioak, bai denetik, joko politiko hori ere oso ongi espikatua, eta bai, behin hasi eta ezin utziko horietakoa.
Eta egan behar da, ere, mon batzuek espero dute behar bada izanen dela gerla kapitulu guziz hainbat eta hainbat bataila, ez da bat ere hola, uste dut, ez dakitzen bat kapitulu diren, berrogei, berroita bos bat, orain arte, eta gerlari buruz izan behar dira, segit, laupau ba, uste dut.
Odolaren bila joaten denak, ez du, gauza handirik atximanen, gehiago da, odola bada, eta eriotza da ira, baina ez da gerla handirik, gehiago da, gerla horiek nork antolatzen dituen, zergatik nola prestatzen diren, zeinek erabakiak, eta pixka joko hori.
Estrategia, eta hori.
Hai, beraz, bukatzeko janen dut, beti gaiten duten esaldi hori, winter is coming.
Radio Kultura puntu eus.
Ara nire aldi, orain kantu baten orkestea, eta behaz eramango zaituztet, Gasteiz aldera, hor duela urte batzuk, deskubritu nuen, kantari bat, ez dena biziki ezagutua, diskapare bat atera zituen, duela sortzi, hamar bat urte, Mikel Telleria deitzen da, eta izigarri gustatzen zitzaidan, bere kantatzeko era, eta musika, piskat hori progresiboa, eta proposatzen dautzuet, beraz, Mikel Telleriaren ekilibristak kantu entzutea.
Ekilibristak izan hor nun bai alferrik erraitien biztan naiz ez dagin nora juban burru nahi beti galtzeko zorian hain da gaiz zori jaren ari jan mitzen daiz haideratzen haideratzen haiatzen aiz ari jaren teikadak horekat Orekatze Thank you. lurra ikusgai direlai desiratzen. Gezurrezko horekarik ez du nahi zein da orain irabazten, irabazten, irabazten. Gezurrezko horekarik ez du nahi zein da orain irabazten, irabazten, irabazten.
Bi giro sentitzen dira, eh? Alde batetik marazten da lasei-lasei, eta bat batean puf baditu hola, abiadura aldaketa batzu, eta bo, maite dut hori progresibitasun hori parkatu, eta ara, ekilibristak, Mikel Telleria, ez dakitzer.
Bai, aroarekin biziki ongi doa gainera.
No, asera bizi klasikoa ematen dut, eta ero hasten da pixkat aldatzen dut. Bai, bai.
Biziki ongi.
Mi esker.
Zuri.
Radiokultura.eus.
Eta gure gorko gomita, beraz etiopikoak aipatzeko gurekin Julen Asierri, egunon?
Egunon.
Beraz, bo, lehenik etiopikoak zer da?
Zer da, bo, handianik, bai, etiopikoak festival bat da, edo dira, Baionan, beraz, kokatzen dena. Normalki usaiak ginuen ara martxoan egitea, baina aurten nolaz gauzainitz baziren jadanik martxoan pixka bat gibelatu dugu, beraz apirilan, eta pastuko dira apirileko hogeita bitik, beraz astezkenez apirileko hogeita seira, beraz igandez. Eta ara festival zinez aberatsa da, programa aberats batekin pluriartistikoa egin dezakegu. Horkitzen dira bai beraz, musika noski, baina baita ere dantza, arte plastikoak,
mintzaldiak.
Mintzaldiak noski, izigarri garrantzitsua da guretzat, eta ala, sorpresa initz ere baita ere.
Uztut, lehen aipatu diazula, hasieran hasi zen sumeki eta apartamenduetan egiten zirela etzorduak?
Bai, ez baizik, baina zen zinez etiopikoen ezaugarri nagusienetariko bat. Zenta gure xedea beti izan da, beraz artistiko ekitaldiak eramaitea ez diren, nun ez diren baitez bada goitatuak. Adibidez, normalki kontzertu geletan egiten dira kontzertuak, erakusketak egiten dira baizik erakusketa guneetan, Eta hor, gure xedea zentzinez, musika eramaitea bai kajiketara, baita ere beraz apartamentotara, arte plastikoak eramaitea adibidez liburutegietara, edo beste edo zein gunetara. Eta nolazbait, geopoetika bat sortzea, beraz tokiaren poetika bat, bai honan, hiriaren poetika bat, ara.
Hor, antolatzaile nagusia, eskantrei taldea dugu, behaz, horre itxasuko errobiko festivalaren antolatzaileak ere, bada parekotasun bat errobiko festivala eta etiopikoen artea?
Bai, noski, lehendabizi talde edo elkarte berdina baita, beraz, errobiko sortu zen jahanik edula hogei urte edo hogei garen edizioa aurten eginen dugu. Eta duela sortzi urte zen eta hor etiopikoen zazpigaren edizioa da. Nahi ukan ginuen, ara gure ekintzak edo ekitaldiak baita ere hirian eramaitea. Eta baina beste filosofia batekin errobiko festivala da gehiago festival ez da klasikoa, baina ara udan badira beste festival batzu, hola, kontzertuak, kampoan, baita ere barnean, baina ez da etiopikoak bezain berezia. Eta denboran zehar ez da gauza berdina ere, ez da behar maneran antolatua. Etiopikoak hasieran irauten zuten aste bete bat, guai bostegun, errobikok hasieran biegun baizik, boa ziren hasiera zen, zinez elkartearen hasiera ere, eta guai beraz ostegunetik igandera. Eta etiopikoetan, zinez goiz-goizetik, hasten dira gauzak eman dezagun okinderi batetan, sortziak edo behatzietan, edo baita ere kajiketan zazpiak eta erditan izan dira gauzak. Beraz, zinez, ez da antolaketa berdina, denborantzeak, ez dira gauza berdinak, alde batetik badugu hiria, beste batetik, beraz, itxasuko mendiak. Ara, ez da giro berdina, egia egin.
Nahi noen jakin etiopikoentzat programazioa beratxa dela erran duzu, zer duzu irizpide programazioa sekatzean?
Jadanik erran behar da taldeka egiten dugula programazioa. Noski baina tasiarrik du hori dena kudeatzen, baina elkartean badira beste erran duzuguna aktore batzu edo antolaketan zinez parte hartzen duten jende batzu. Eta programazioan, beraz, proposatzen dituzte ardatzak haien gustuen, sensibilitatearen, interesen arabera. Izan daiteke ekologia ardatz zinez garrantzitsua da guretako, eta adibidez bereziki gurekin lan egiten duten Laurent Bernays eta Fabien Nogue Grain de Liberté elkarteko entzat. Beraz, haientzat da gauza garrantzitsua, beste entzat ere, baina haiek dute proposatuko, eta gero denek horren inguruan dugu eragiko.
Uztut, azte azkenez abiatuko dela, beraz, apirilaren 22an, oroitarazten dugu, zer aipatzen aldugu, egun hortaz?
Beraz, gauza hainitz, aski elgarrikin erranginun bezala, aski zaila da hautatzea, zer aipatu, zer ez, eta... Beraz, barkatu ez ditutan aipatzen jendantetako, jadanik hori garen dut. Lehen egunean, beraz, baditugu ahemanak eskualdun gisa, zinez, ara, gure ondoan diren beste egantzagun populuekin, eta beraz, noski biharnesekin baita ere. Beraz, gure kusiekin, hor, aspeko araneko kusiekin egiten dugu gabaldi bat. Jadanik etorria den adibidez Alain Larribet musikari kantariarekin. Beraz, zinez, bera nik izugarri atxemaiten dut. Bere herrialdeko kantuak eta musikak jotzen ditu, baina baita ere beste herrialdetakoak, adibidez Afrikakoak, Ameriketakoak, pentsatzen dut adibidez Brasileko musikak, baina baita ere Mediterraneoko kantuak. Zinez badu bere mundu artistiko aberats aberaz bat eskaintzeko. Eta beraren parean, baina eta xerri izanen da, eskolegitik, baina baita ere, San Cristian Egoien eta Jesus Horrer da dibidez esku soinulariak. Sobera gauza egiteko, egan behar da bai estrena izanen dela Eskual Museoan, zazpiak eta laurdenetan.
Orduan, beraz, Euskal Herria eta Aspe Baiararen arteko lotura hor somatuko da lehen egun hortan. Baina, ustut, bigarren egunean ere, ostegunean, badela, holako Euskal Herria eta atzerritarren arteko nasketa edo loturak.
Ez? Bai, hori da, lehen bi egunetan gai hori joratzen dugu bai. Eta bigarren egunan, beraz, ostegunean, janik erran behar da, Forum 21, do, Agenda 21 horrekin batera antolatua den egun bat dela, eta beraz, noski, ingurumena, klimatiko arazoak, eta denak gai guzi horrek johatuak izanen direla. Eta atzeretik, beraz, dinen zauzkigun artista batzuekin, adibidez, guk izigarri nuntza ezagutzen dugun Krizogon Diangoaia, Kongoko dantzarin, kantari baita ere, eta deskubrituko dugu bere beste alde bat, beste alderri bat, Ipuin edo Kondaira kondalari baita ere, beraz, ara, hori eskainiko dauku, beraz, elkartean etxean pastuko den gaualdian.
Artista polizifazetiko bat edo bai, multi...
dantzari zinez izugarria, egon behar da, baina horren inguruan baditu beste aktivitate edo gauza beste sorpresa batzu esgaintzeko.
Ostiralean, piskat asteburuaren hasieran, zer aipatzen alduzu?
Ostiralean berriz lotzen dugu gure hasierako xedearekin, lehen aipatzen nuena, beraz, apartamenduak eta hori dena. Beraz, atxemanen dugu, ostiralean. Hor ere beti egun antzeak bada gai bat, beraz, ekologia, botanismoa, zenta antolatzen dugu hori, aipatu dutan beste elkarte batekin, Grain de Liberté deitzen dena, hasi dira, guai, edula bizpairu urte uste dut, Baiona eta inguruan, ingurumanaren aldetik aktibitate hainitz egiten, adibidez, baratzeak eta hori dena garatzen. Eta etorriko da, hori egan behar da, zenta zinez garrantzitsua da, Francis Ale deitzen den botanista bat. Eta...
berak mintzaldi bat emanen du?
Bai, hori da mintzaldi bat, Brana eskola, guk ezautzen dugu Etxepare Lizeoa, ara, justu ondoan da. Beraz, zinez importanta, eta beraz, ahatxean, leku batetik bestera, deitzen den, gaualdi hori. Beraz, hori da, badira, sei gune, edo hiru... gune bikote, errandezagun, eta gune bakotxa horietan izanen dira konzertu edo ikitaldi tipi batzu.
Bai, hori terazten dugu, bakarrik aipatzen ditugula hola itzordu batzu, zenta, ikusten dugularik gitaragua.
Bai, gainera, zaila da dena zehaztea noski, eta interneten gitaratua izanen da hasteuntan, eta interneten atxemaiten alko da baita ere, web gunean.
Ados.
Beraz, interesetok direnen zat, harat joan, xetasun guztien zat. Baina gaualdi hori da, zinez, sorpresarik beteriko... gaualdi bat, eta beraz, bikote gune hauek artistikokin piztaztea eta batetik bestera joaitean pastatuko dira gauzak ere aipatuko dut ojala ere zenta badugu hageman Azkarra Uzest eko festivalarekin, beraz Bernard Lubat eta Lubat kompainiaekin. Eta beraz haiek eta hango gazteek berezikin bordale inguruan garatu dute parti kolektif, PC deitzen den elkartea, eta haiek dute antolatuko pixka bat ze pastuko den leku batetik eta bestera. Badakigu badirela gauzak beraz leku egetan, baina artean zer pastuko den ara. Haiek dute kuteatuko.
Denbora joaten da aurrera, behaz fite aipatuko ditugu, beraz, asteburuko espirituak maiten dutena, larun batean, adibidez.
Bai, beraz, larun bat eta baita ere igandean, pixka bat berriz eskualegia dugu nagusi.
Hor pastorala ere uste dut.
Bai, aipatuko dugu eta izanen da gai zentral bat, zenta egia da jaz antolatu dugula ara gerezien denbora pastorala edo hirin pastorala. Eta noski horren ondotik, ahemanak atxiki ditugula bai gure artean eta baita ere adibidez zenbat gara Biloko tximini eta zenbat gara elkarteekin. Barakaldon eman bai ginuen beraza horten otsailaren zazpian. Eta haiekin erabaki dugu, ala egun horiek pixka bat elgar antolatzea edo bederan ahreman hori ez moztea. Eta beraz egoaldearekin izanen da ahreman nagusi bat haste bukaera hortan, adibidez Ruper Ordorika dinen bai da Baionako antzokian kontzertu baten emaiteko.
Mungiko artista ospetsua.
Bai, ara, ez dut presentatuko Ruper Ordorika. Ipar eta egoalde, beraz. Baina badira beste batzu, ere, zinez, bo, ez ditut aipatuko, baina. Ala ere, larun batean, bat izanen da denbora bat, zinemaren inguruan. Beraz, Atalanta eta zinema berri horren inguruan. Beraz, Ziztiagaren, beraz, ere ez dut presentatuko, berba, ezagutzen ez duten entzat, ala ere da arte plastiko munduan, edo eskual arte plastikoan zinez pertsona garrantzitsuenetariko bat, emaiten alda Oteiza eta Txidearen heinean adibidez. Eta berak, beraz, erakusketa bat antolatua da bere obren inguruan Didama espazioan, eta filma ez da baida bat izanen da, eta baitare bere gain egina izan den dokumentario bat.
Bikain.
Igandean, barkatu, igandean aipatuko ditut, ala ere Gerezen Denborako kantariak, noski, eta baita ere musikariak, eta Bidaia taldea, beraz, Michel Duko, Caroline Philipsekin, Mathieu Hambourg eta Fred Ford, baita ere, etorriko zazkigu, bokale tarnosera, beraz, hor, Baionatik ateratzen gira, eta berriz bokale tarnosera joaiten, reten dut berriz, pastorala,
bai.
Handik, abiatu baita.
Haman ematzen duten.
Ara, Bidaia, munduko kantuak, ukaiali taldea. Ara, beraz, Euskal Herria, atzerria, badira munduko musikak, harreman horiek beti, beti, beti.
Mm-hmm. Bon, biziki gitarau aberatsa, agian bukatzeko, azken hitz bat, jendea sekulan ez dena izan, nola motibatu?
Kurios izan, lehenik, hori da gauza importanta, ez bali madira ezagutzen gauzak ere, ene ustez, ara, joan behar da, sorpresen aintzinera, pixka bat gauza berrien deskubritzeko, denbora goxo baten pasteko, ez baita ezpada nola erran hori, beti giro honean edo familia giro batetan,
bai, sorpresak gainera beti, bon, sorpresa onak dira, beraz plazerrez deskuritzen dira goza. Horritarazten ditu datak, beraz apirilaren 22-tik, azte azkenez, noiz arte, azken eguna.
Beraz apirilaren 26 arte, igandez.
Bikain eta bukatzeko, webgunearen elbidea, guti gure...
Goita, hori behar dut berriz... Uste dela etiopik puntu FR
Beaz webgunean setasunak atxemaiteko aski da etiopikoak edo etiopik sekatzea interneten eta atxeman dituzue setasun guztiak. Mi esker Julen eta festivalon. Adio.
Radiokultura.eus
Now. Horrein dere kantua. Eurali hona iten du, aste buru hontan ere eurali hona iten du, aste hontan ere eurali hona iten du. Ni beldurtzen hasia naiz, zero. Negua berriz, winter is coming, eta negua heldu zaigu berriz, ohartzen garen erako. Eban, bitartan, aprobetxatu dugu. Eta ni aste buru hontan, amaka baten, egon naiz, lasai, musika entzuten.
Ai, bazo.
Beraz, alduenak demora hartzen ari badu, inguruan amaka bat balin badu, jarri lasai, zer entzungo dugun kantua biziki lasaia, Wikipedia jo eta surf musika akustikoa bezala definitzen dute. Ola esan da nire iztiko hainitzen maten.
Ezo kezitu zu maite horako estilo asmakuntzak.
Ebe, surf musika akustikoa nik ez da hitz esan nahi duen. Me, gaurko kantuarekin behar bat ere matek ulertuko du. Jack Johnsonen Upside Down.
Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find, things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
Arre, esna, esna. Atera, makatik eta lanera garriz.
Hor, piten, sartzen dituzu hor giro batean, ez da lan giroa den, eh?
Zaila ateratzen, estele mate behar du pixkat.
Bai, bai, bai.
Honekin, amakatik, gauretik arte. Mau, eto ez dakit surf musikaren etiketa hori nork esarri dion, eta nire ustez ez du deusik usteko hori.
Baxan behar da, hauaikoa dela kantaria, beraz behar bat ontagiri horrati jarri dute surf musika.
Baina, bon, biziki gozoa, eta bai, hainitz mugu ustatu zaidana.
Jack Johnsonen Upside Down kantua.
Bikaina.
Grazie.
Radiokultura.eus
eta emankizun unen burriratzeko kasik lehenik are ateraldi bat astero bezala eta aldi hontan berriz errumaniarat eramaten zaituztet eta errumania moia da aipatua izan dugu
Visit Romania, xamar da publizitatea inbardugula, ze diru launtza jasuko dituzu laizte.
Ba, ez dakit hor, galdegin barko dugu Errumaniako enbasadara, guri saio hau laguntzen alduten ez, baina bo, edo zen gizaz?
Laguntzen aldituzti biztan lehak lehenikan, guk
zen... Zan ez kesa, ongi bizira, ba, pentsa baino obekio, eta justuki eramango zaituztet tokirat bereziki, biziki ongi bizirela, raiten aldut, edo ni ikusi duena, bintzat, Maramures, edo han erraiten dute, Maramures, behaz...
Portugalen ere.
Bai, kasik, eta behaz hori da, Transilvania, Ukrania, Karpatuen artean, biziki zonalde ederra, laborantza initze egiten dena, eta horra, bailarak, Karpatuen mendiak ere ikusten aldira, uste dut 2300 metroko mendi bat Pietro Zulere ikusten dela behaz ekialdean, eta horren, toki horren berezitasuna, laborantza aipatu dut, baina baso parrasta bat badituzte, zuaitz mota desberdinak, biziki baso ederrak, eta hor, ba, biztan da, egur parrasta bat baitute, haien eraikuntzetan nabari da, behaz etxe parrasta bat egurrezkoak dira, biziki politak, eta baita ere, ba nola ez, eleizak hainitzetan zeten dira herrietako eraikuntza ikusgarrienak, eta hor zinez, baituzte eliza aski bereziak, dena egurrez egina, eta biziki puntan eginak dira kriston altuerarekin, batzuk ustut, 80 metroko altuera dutena, aski ikusgarriak, eta gainera eraikitzeko manera biziki berezia dute, badituzte olako teila batzuk, bata bestearen gainean, ara, nire ustez oberena dela da radiokulturen Facebookean, beaz kulturkuaren Facebookean joatea, hor argazki batzuk ezarriko ditugu, eta hor olobekio ulertuko duzu, ezertaz ari naizen, eta bai, hortaz aparte, hango bizi modua ikusten da aski lasaia, hor naturarekin lotura handia dutena, beaz laborantzan ere ikusten da zelai parrasta bat landua direnak, bon, denetarik ekoizteko bai lursagarrak edo indabak edo baitere hartoa, eta bai, laborantza rango nuke ez gaur egun Europa, beraz, mendabelde honetan hautzen dugun laborantza intensiboa, baizik eta lehengo maneran, ikusten duzu familia osoa hor belarra mosten traktorerik edo masinarik gabe, baina ba, irripartzu, eta bai, zinez, hainitz gozatu dudan eskualde bat, beraz, berriz hori gertarazten dut, Rumaniaren iparraldean, Maramures eskualdea.
Bikaina.
Espero dut piztu du edala zuen arreta eta gogoak arat joateko.
Ha, gogoa, bai.
Piztu diruko bankuko kontua eta itzaiten, no?
Are, eta asteburu edo asteuntako asendarekin bururatuko dugu gure gaurko emankizuna. Lehen itzordua nun abiatzen da?
Lehen itzordua, Baionako Euskal Museoan izanen da osteunean, osteun goizean, 10:00 hasiko diren baitzaldi ziklo moduko bat izanen da Baionako Euskal Museoan, museografia eta etnologia erregionalari buruz. Elebidunez izango da, frantses euskara, beraz, animatzen denarentzat, bai, ikasteko parada on bat. Hori ostegunean, ostiralean, beste hitzaldi bat aipatuko dizuet, Donostia 2016 ekimenaren inguruan, eta izenburua frantses ez dut, quelles opportunités pour le territoire, gure herrialdearentzako ze aterabide, ze baliabide. Baionako fakultatean izan da, goizeko 10:00, esan du ostiralean, eta euskaraz, frantsesez eta espainolez entzunal izango dira hitzaldiak, beraz, beraz, horixe, hori gauza serioik dagokienez, eta ba, plazer pixkat hartzeko, Dejabu Pampin laborategiak aurkezten arrastoak antzez lana izango da, bidarteko zineman. Oraindik zehaztu gabea da ordutegia, baina pentsatu dut 7-8 aldean izango dela hori bidarten. Beraz, arrastoak antzez lana. Eta bukatzeko, kanboko gaztetxean, ostiralez hori ere, Kapsula, Bob Shatter eta Zaft Punk taldeak joko dute gaueko 9:00 eta sarrera 8 € izango dute, beraz, gaualdi polita.
Mm-hmm.
Eta larun batera pasako gira, pil-pilen konzertu bat izango da Pagolako erriko salan, zortziak eta erditan, edo bestela konzertuak maite baituzue, Madi Oienart eta Luizian izango dira Endaian Abadiako kaperan zazpietan, berriz konzertu bat, aldiuntan aierran eta hor jende polita izango da, Zea Maiz, Zeltaz Kortoz eta Pipes and Pins eta Trikizio ere bai aierran beraz amaretan eta amar eurotan izanen da. Aldiz bertsoak ikusi nahi baituzue, bektso saioa izango da Baionako aretoan, hori itz joko polit bat egin dute, beraz bek da Euskal Herriko bertso txapelketaren finala beken iragaiten da beraz Barakaldon. Beraz hartu dituzte bertsulari finalista guztiak joan den urtekoak eta beraz saio bat izanen da seietan Baionako aretoan amar eurotan eta beraz ukanen ditugu Amen Txarzaius, Sustraikorina, Igor Erortza, Beinat Gazterumendi, Unai Turriaga, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi.
Eta bururatzeko nik gandeko itzorduekin bururatuko dut, lehenik Kanbon igandean abizbatza pare bat izanen ditugu Arraga eta Goizalde Kanboko Elizan arratzaldeko 4:30, sartzea pagatuz da 8:30 eta bestenez hor mutxiko eguna biskat korputza mugitzeko, dantzatzeko, behaz mutxiko edar batzuekin irrizarrin goizeko 11:00 hasiko da eta maskaradak ere segitzen du biskat maskaraden sasoinaldia, idauze mendin atxemanden dugu, beraz maskara da, leheniko izan barrikadak goizeko 10:00 eta maskara da arratzaldeko 3:00 idauze mendin.
Pentsut, azkena dela ez, idauze mendiko gaztek emaiten duten ez, hori idauze mendin, pentsatzen azkena dela.
Beaz, ez utxegin, eta musikare dako kionez, bi manaldi, kantaldi, kontzertu, alde batetik Miarritzen Benito Lertsundi jenen da, ez da usu ikusten, beaz hor kontzertu edar bat segurazki emanden duela Gare du Midi aretoan igandean arratzaldeko 5:00 eta bukatzeko Ruper Ordorika ere hainitz maite duguna kontzertua akustiko bat eskainiko du Hortzaizeko Goikoetxea Poeterian eta hori arratzaldeko 5:00 sartzea 10 eurotan delarik.
Poeteria, iten duzu, ala, poeta zirazu nahi gabe.
Poeteria errandut?
Bai, bai.
Bon, ba, poeteria, poeteria.
Bikain.
Hare, hortan bururatzen dugu, gaurko beraz emanaldia, Kulturkuboa 14.
Horria.
Gure entzuleak agurtzen ditugu eta baita ere nola ez beti bezala Arrosa Irratiko lagun guztiak eta baita ere bagare agur bat eta aste hon bat pasat dezazuen bai Gorka Iante
eta zuk ere Mikel
eta ni ere are
denak amakara
aste hon pasa
adio.